lupta cea mare. Rog cu rog să ne unim, internațională, prin noi s-o făurim.
Fraților, în episodul trecut l-am lăsat pe Nicu Ceaușescu înjunghiat pe un pat de spital după aventura nefericită a reîntoarcerii la București. În urma lui, peste Sibiu, s-a abătut potopul, în vreme ce marile încercări ale vieții băteau la ușă cu o întrebare. A fost sau n-a fost procesul lui Nicu Ceaușescu și revoluția la Sibiu? A început procesul lui Ceaușescu Nicu. Înainte de a da legătura cu sala, aș dori să precizez faptul că Radio Timișoara nu a făcut și nici nu face niciun fel de comentariu asupra acestui proces și a celor de acest gen. Eventualele considerații, după încheierea tuturor proceselor în care sunt inculpați cei participanți la evenimentele din decembrie 1989. Și acum, legătura cu Sibiu. Așa s-a deschis la 28 mai 1990 un nou capitol din viața personajului nostru. Dacă până în decembrie 89 ai fi întrebat vreun român despre posibilitatea ca în câteva luni Nicolae Ceaușescu să fie ucis, iar fiul său judecat într-un proces transmis la radio, ai fi avut toate șansele să fii socotit nebun. Și totuși s-a întâmplat. Dar înainte să vă povestesc ce s-a întâmplat, dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte despre Surfshark, cel mai longeviv sponsor al nostru și care în această perioadă are o ofertă incredibilă. Surfshark e un serviciu care oferă beneficii concrete pentru utilizatori și ele merită pomenite, de exemplu cărțile. Cărțile în engleză au prețuri diferite în librării diferite. Am o librărie care are prețuri mari dacă intru din România, dar mult mai mici dacă intru pe site din Cehia. La fel se întâmplă cu biletele de avion, cazările la hotel și tot așa. Locul de unde intri afectează prețul. Ca să profit de toate astea, aveam nevoie de un mod de a intra pe site-urile respective, ca și cum aș fi fost în Cehia. Așa am ajuns să folosesc un VPN, adică un Virtual Private Network. Surfshark e o rețea privată care asigură intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet și îți ascunde adresa de IP. Așa păcălești internetul că de fapt îl accesezi din altă țară. Din punctul meu de vedere, cele mai mari avantaje Surfshark sunt intimitatea completă online, faptul că pot beneficia de tot felul de oferte din toată lumea și faptul că poți sta pe Netflix în India sau oriunde altundeva să vezi ce filme și seriale au ăia. Dacă faceți asta, vă recomand India, după părerea mea, cel mai simpatic Netflix. Mai mult, am tot vorbit deja despre Surfshark One, care printre multe altele oferă și posibilitatea de a-ți crea o identitate alternativă, dotată cu mail separat și tot dichisul de care te poți folosi cu încredere pentru a-ți păstra mailul adevărat, liber de spam și pentru a fi și mai în siguranță pe internet. Dacă toate astea te tentează, intră pe surfshark.com/zaiafet sau folosește codul ZAIAFET la checkout pentru a obține 4 luni suplimentare de Surfshark VPN. Intră pe surfshark.com/zaiafet și asigură-te că activitățile tale private rămân doar ale tale. Și acum, înapoi la subiect. După reținere, Nicu Ceaușescu a fost închis la Rahova, de unde a fost transferat la Aiud pentru a fi mai aproape de Sibiu. De aici parcurgea zilnic 100 de kilometri cu un aro pentru a ajunge în interiorul casei de cultură, unde era judecat pentru infracțiunea de genocid, prevăzută de articolul 357 aliniatul 1, literele A și B din codul penal, prin nerespectarea regimului armelor și munițiilor, săvârșită prin articolul 279 aliniatul 3, literele A și B din codul penal, cu aplicarea articolului 33, litera A din codul penal. Ca în multe dintre cazurile nomenclaturiștilor din anii 90, Ion Dincă, Tudor Postelnicu, Manea Mănescu și alții, încadrarea a fost greșită din punct de vedere juridic. În mare, conceptul creat de Rafael Lemkin la sfârșitul celui de-al doilea război mondial avea o conotație clară și fusese definit pentru Convenția pentru Prevenirea și Pedepsirea Crimelor de Genocid a ONU din 1948. Astfel, genocidul însemna omorârea membrilor unui grup, atingerea gravă a integrității fizice sau mentale a membrilor unui grup, Supunerea intenționată a grupului la condiții de existență care antrenează distrugerea fizică totală sau parțială, măsuri care vizează scăderea natalității în sensul grupului, transferarea forțată a copiilor dintr-un grup în altul. Ca să nu mai spunem că arma pentru care îi se cerea socoteala era una veche, luată de la I.G. Maurer. Probabil moșul nu o avea cumpărată pe banii lui, probabil o primise de la cineva. Era veche. Era un timp al aproximărilor, în care acuratețea juridică era estompată de emoție, patimă și interes politic. Așa s-a făcut că justiția de tranziție din România anilor 90 a produs o sarabandă de condamnări și achitări deopotrivă, pentru ca, în cele din urmă, cu excepția celor morți pe parcurs, toți să fie grațiați prin decret prezidențial sau eliberați din motive medicale cel târziu în 1996. Dar despre îndoielnica justiție de tranziție a anilor 90 vom vorbi cu altă ocazie. Revenind la proces, trebuie spus că ne-ar fi imposibil să intrăm acum în toate amănuntele lui. S-a scris mult despre el într-o vreme în care lumea era avidă de informație. Acum, transcrierea declarațiilor și a mărturiilor se regăsește în două volume groase, îngrijite de Gino Radu, sub titlul Documente 89, procesul lui Nicu Ceaușescu, audierea inculpatului și a martorilor în proces, 26 mai 1990, 29 mai 1990. De asemenea, atmosfera procesului a fost surprinsă atunci excelent și de către reporterii ziarului local, Tribuna. Lucian Jiman și Nicolae Achim, ale căror relatări au rămas până azi o sursă prețioasă. Din aceste surse și din altele, am încercat să reconstituim acum primul capitol din viața lui Nicu Ceaușescu într-un deceniu pe care n-a apucat să-l sfârșească. Cazul a căzut în seama Tribunalului Militar Teritorial București. Președintele completului de judecată a fost maiorul de justiție Doru Viorel Ursu, secundat de capitanul Viorel Sabău. Ursu era un judecător neobișnuit de tânăr pentru un asemenea caz. Avea doar 37 de ani, iar desemnarea lui a rămas un mister pe care atunci chiar el însuși a spus că nu-l poate dezlega. Am reflectat îndelung, dar nici astăzi n-am ajuns la o concluzie anume. Ce nu e un mister e că procesul a fost trambulina sa politică spre șefia Ministerului de Interne. Cazul a debutat cu un interes enorm, care a scăzut treptat de-a lungul etapelor sale. La Sibiu, pentru că sala era neîncăpătoare, mulți se așteptau afară sfârșitul înfățișărilor, pentru a afla vești, în vreme ce înăuntru se derulau și momente neobișnuite, precum cel în care câteva tinere au încercat să-i ofere flori inculpatului. Amplasată pe scena sălii, la înălțime, instanța se afla în penumbră. Se filma, iar cei care se așteptau să-l vadă în zeghe pe Nicu Ceaușescu, și nu erau puțini, au fost dezamăgiți. Având în vedere situația sa de arestat preventiv și prezumția de nevinovăție, i s-a îngăduit să apară în haine normale. A fost și o măsură de imagine. România avea nevoie de presă bună. De pe acum tras la față, cu ochelari fumurii, într-un costum larg, fără cravată și deschiat la sacou, Nicu are în spate un polițist. Mai are un carnețel în care ia notițe și își pregătește întrebările. Se mișcă febril și face gesturi elocvente cu palmele atunci când răspunsurile martorilor îi se par discutabile. Se ridică și intervine când se sesizează inadvertențe în declarații. Atitudinea lui reactivă e remarcată și de președintele completului. E permanent atent la tot ce se întâmplă. Se vede clar cu câtă disperare își urmărește cauza. Faptul este demonstrat de modul în care urmărește, gândește și răspunde întrebărilor, problemelor care se dezbat. Ca timp, judecata a fost comprimată și accelerată pe cât posibil. În primele 3 zile s-au adunat aproape 30 de ore de ședință. Acuzarea și apărarea au sunat mobilizarea diversilor martori care au reprezentat mai multe instituții militare și civile. Așa se face că armata și internele s-au regăsit față în față, iar la bară au apărut oameni precum colonelul Radu Dumitru, locotenent coloneii Nicolae Dochinoiu, Mircea Nicolae Suciu și Aurel Dragomir, sau ministrul de interne Tudor Postelnicu, șeful securității județului Sibiu Tudor Petrișor, comandantul miliției județului Sibiu Nicu Silvestru și inspectorul șef al inspectoratului județean de interne Iulian Rotariu sau Camil Stroia, comandant al centrului de dresaj canin al MEI. Lor li s-au adăugat oameni precum Ion Bodea, bucătarul inculpatului, sau Constantin Boșoteanu, șef al gospodăriei de partid Sibiu. Spusele lor nu sunt ușor de rezumat. Ca impresie generală, Ele ilustrează confuzia acelor zile, cu stări care au trecut de la impulsul represiunii ferme înspre ordine comunicate verbal, care îndemnau la prudență și moderație. Nicu a susținut că nu a citit niciodată redactarea declarațiilor pe care le-a oferit în cursul urmăririi penale, ci doar le-a semnat. Acesta a fost unul dintre mijloacele sale de apărare, pe care le-a folosit în proces, concomitent cu declarațiile unor martori, care au afirmat că el făcuse orice pentru a evita vărsarea de sânge. Fostul secretar al Comitetului Județean de Partid Sibiu, Viorel Pescar, a mers până acolo încât să susțină că cele declarate de către inculpat în anchetă erau false, fiind cauzate de starea lui morală proastă. Și atunci întrebarea firească este, ce vinovăție poartă Nicu Ceaușescu pentru ceea ce s-a întâmplat la Sibiu în decembrie 1989? Cel mai important document al acuzării este stenograma teleconferinței din 17 decembrie, care consemnează că prim-secretarul a ordonat foc. Ați reținut din acest moment, suntem în stare de război. Intrăm cu toate unitățile în sistem de luptă, nu de necesitate. Fiecare veți lua măsurile necesare. Totul se raportează. Am telefon direct în interior. Armata, internele, gărzile. Acționați fără discuții. Veți fi pe poziție în sistemul stabilit. Tragem fără somații. Apoi în ziua de 19 Nicu ar fi spus la telefon: în situația când vor avea loc manifestații protestatare ale populației și în județul Sibiu, vom trage și nu-i vom lăsa să-și facă de cap, că nu ne înving ei pe noi. Vom rade tot. Cu toate acestea, Iulian Rotariu, inspector șef în cadrul Inspectoratului de Interne Sibiu, a susținut că, imediat după teleconferința din 17 decembrie, Nicu ar fi spus: băi, voi nu vă grăbiți, faceți ce este legal. În general, martorii grei i-au fost favorabili, declarând că în 21 și 22 decembrie, Nicu a solicitat de mai multe ori să nu se tragă în populație. Spusele lor devin mai credibile dacă ne gândim că ar fi avut toate motivele să arunce vina în spatele inculpatului. În așteptarea sentinței, el avea să declare presei că interpretase gravitatea situației cu implicarea agenturilor străine drept stare de război și doar în cazul atacării orașului ceruse foc fără somație asupra inamicului, nu asupra populației. Iar la proces, acuratețea stenogramei din 17 decembrie a fost pusă la îndoială, din cauza faptului că n-ar fi fost întocmită de o persoană calificată. Există totuși o certitudine agravantă în alt context, oarecum atenuantă atunci. La teleconferința din 17, Nicu era băut bine. În orice caz, la firul ierbii, un rezumat al evenimentelor din Sibiu ar putea arăta astfel. Pe 21 decembrie, când lumea a început să iasă în stradă, forțele de ordine au început arestările. Situația începea să se complice. Generalul Vasile Milea și unchiul său, generalul Ilie Ceaușescu, i-au promis ajutor. Astfel au ajuns în Sibiu, de la Râmnicu Vâlcea, 85 de militari îmbrăcați în civil, dar înarmați cu pistoale mitralieră. Miliția și securitatea purtau deja muniție de război, iar 5 persoane muriseră în județ. În aceeași zi, primărița din Cisnădie ceruse ajutor împotriva oamenilor care incendiaseră instituțiile, iar Nicu dispusese trimiterea miliției care a deschis focul, omorând un om și rănind 10. În ziua de 22, când în toată țara s-a decretat stare de necesitate, la Sibiu s-a dezlănțuit iadul, atunci când armata s-a războit cu miliția și securitatea. Diversiunea teroriștilor, ordinele contradictorii și informațiile confuze au condus la un asediu al armatei, unitatea militară 01512, asupra clădirii Inspectoratului Ministerului de Interne, în care cei de acolo au fost prinși ca într-o capcană, fără posibilitate de scăpare. Practic, militarii au deschis focul susținând că ripostează la tragerile efectuate din clădire asupra lor. Ca să înțelegem și mai bine evenimentele, să spunem că cele două instituții se aflau față în față, de-a lungul unei străzi, care poartă acum numele de Revoluției. Reorganizate după 1989, ele se privesc chiorâși și astăzi din același loc. Personajul principal al evenimentelor și coordonatorul asediului a fost locotenent colonelul Aurel Dragomir, conducătorul unității cu pricina, care adăpostea atunci școala militară de ofițeri activi Nicolae Bălcescu. Acesta a susținut la proces că a văzut cu ochii lui câțiva morți în combinezoane negre care purtau pe sub ele uniformele miliției. Cu toate acestea, nicio dovadă nu susținuse versiunea armatei. Cercetările ulterioare, concentrate în rechizitoriul procurorului Dan Voinea, arată că după o colaborare fără fisură între armată și miliție, în ziua de 22, după orele 12, militarii au început să tragă brusc în clădirea Inspectoratului Județean de Miliție. Nebunia a transformat totul într-un asediu, în care armata a folosit inclusiv armament greu. Primele focuri asupra clădirii miliției s-au tras după o perioadă de destindere în care, cu permisiunea lui Nicu Ceaușescu, cadrele arboraseră un mesaj: miliția este în slujba poporului, nu vrem violență, organizați-vă pentru dialog. El a fost urmat de un altul, jos Ceaușescu. Pentru un timp, cele două mesaje au calmat mulțimea, oamenii au aplaudat și au strigat către cei de la MEI: veniți cu noi. Era liniștea de dinaintea furtunii. Concomitent, din oraș veneau vești despre trăgători în combinezoane negre, postați în podurile unor clădiri și la ferestre. Iar mai apoi s-a vorbit mult despre o cursă aeriană Rombac, plecată de la Otopeni și ajunsă la Sibiu, din care au coborât aproape 80 de persoane, fiecare având câte o valiză neagră. Cine erau acei oameni și ce purtau cu ei este încă un mister, însă ce a rămas cunoscut în urma lor e rezultatul tragic. Oamenii s-au omorât la Sibiu, mai ales între 23 și 30 decembrie, când totul era jucat. Prezența acestor indivizi misterioși l-a făcut pe șeful securității din oraș să spună că evenimentele din Sibiu au fost urmare a prezenței aici a unor forțe speciale. Nu știu cine le-a adus, nu știu ale cui sunt. Acei oameni, amplasați pe clădiri, pentru că cert este că au fost acei oameni din aceste forțe, au deschis focul pentru a crea panică și confuzie, pentru a da motiv armatei din Sibiu să riposteze la acel foc pe care ei l-au deschis și în același timp, și o spun foarte clar și răspicat, de a compromite organul de securitate și miliție. Totul s-a țesut pe fondul furiei manifestanților împotriva a ceea ce reprezentase în istoria comunismului românesc securitatea, brațul înarmat al partidului. Prin extensie, miliția, o instituție deloc inocentă, a devenit la rândul ei ținta urii. Atunci când lumea, furioasă, a pătruns în clădirea Inspectoratului Județean de Miliție, cadrele MEI au încercat să se adăpostească în perimetrul unității militare 01512, de vis-a-vis, escaladând gardul de plasă care o delimita. Deși printre refugiați se găsea și colonelul Popa Vasile, șeful miliției orașului Sibiu, care a strigat că oamenii lui vor să se predea, focul nu a încetat. Trântiți cu fața la pământ pentru a evita împușcăturile, milițienii au fost șocați de evenimente. Speriați, cei rămași în clădirea MEI au înțeles că ieșirea nu era o opțiune, iar asediul a continuat cu mitraliere instalate pe taburi, cu tancuri și cu aruncătoare de grenade. În ciuda ordinelor de încetare a focului transmise de la București, asaltul a continuat sub comanda lui Dragomir, până în ziua de 28. Așa se face că între 22 și 28 decembrie, în Sibiu, au fost omorâți 81 de oameni și răniți 196. În acest interval, sute de oameni, cadre MEI sau cetățeni de pe stradă, au fost săltați și reținuți cu săptămânile în bazinul de not al sălii de sport. Lucrurile au mers atât de departe încât unii milițieni și securiști răniți au fost luați din paturile de spital. Am ajuns la spitalul județean în 23 noaptea, am fost înconjurat de gărzi. Am ajuns la sala de sport cu bătăi, cu 4 gloanțe în mine, iar acolo oamenii au fost legați la mâini cu sârmă. Despre relele tratamente aduse celor din bazin, știți ceva? Îl întreba pe Dragomir de curând capitanul de securitate Viorel Sârbu. Iată de ce responsabilitatea lui Nicu Ceaușescu, plecat spre capitală în ziua de 22, este nulă în ceea ce a urmat. În fond, el avea dreptate când se întreba de ce fusese nevoie să se tragă în oameni nevinovați de toate vârstele. Cine a avut și de ce acest interes? În 22 decembrie, până către ora 13, nu s-a tras. Atunci, de ce s-a tras după această oră? Cine a ordonat, dacă s-a ordonat? Pentru că, odată cu capitularea, lucrurile erau practic încheiate. De ce a mai fost nevoie să se facă vărsare de sânge? De ce s-a mai tras până către anul nou? Însuși Dragomir avea să spună la proces că, și în cazul unei intervenții personale a inculpatului, situația din județ și derularea evenimentelor nu ar fi putut fi împiedicată. De altfel, la solicitarea celor din MEI, Nicu Ceaușescu dăduse permisiunea ca milițienii să-și ia armele și muniția și să se refugieze în unitățile militare, știut fiind faptul că oamenii nu manifestau aversiune față de armată. a afirmat chiar că după teleconferința de la ora 10 i-a spus lui Dragomir să nu tragă nici măcar focuri de avertisment. În ziua de 22, el recepta deja tot felul de informații bizare privind trăgători neidentificați. Deși primise asigurări că aceste informații vor fi verificate, totul s-a dezintegrat sub imperiul momentului. Legăturile erau scurt-circuitate, comunicarea haotică, iar oamenii bulversați. În acest context, prim-secretarul a ordonat și înarmarea gărzilor patriotice, comandă pe care a susținut că a anulat-o apoi destul de rapid. De asemenea, a dispus distrugerea arhivei Inspectoratului Județean Sibiu, dar și-a motivat gestul prin dorința de a împiedica catastrofa care ar fi urmat după ce oamenii ar fi descoperit listele cu informatori. Sibiu a fost de fapt un mare balamuc sângeros, în care vinovățiile se topesc amestecate în haos și confuzie. Tehnic vorbind, responsabilitatea îi aparține lui Dragomir, care a continuat războiul zile întregi. De altfel, după ce emoțiile s-au mai domolit, ofițerul a fost transformat din erou în vinovat și urmărit penal până în 2010, când totul s-a încheiat cu o concluzie amară. Niciun responsabil. De curând, acesta și-a lansat și cartea de memorii cu un titlu sugestiv. N-am nimic de ascuns, Sibiu, decembrie 1989. Practic, ca în mai toate momentele cheie de atunci, răspunsul trebuie căutat pe urmele tot mai șterse ale diversiunii. Numai că atunci când s-a judecat procesul lui Nicu Ceaușescu, astfel de date erau necunoscute sau ignorate. Fiul dictatorului prelua în spate toată povara numelui hulit pe care îl purta și a privilegiilor pe care le avusese până în decembrie 1989. Așa se face că instanța i-a pus în seamă toți morții din județul Sibiu. De-a lungul procesului a avut parte de o apărare temeinică. În ciuda a ceea ce s-a spus despre el, a avut destui prieteni care nu s-au dezis de el. Apărătorul său legal a fost celebra avocată Paula Iacob, care avea legături cu generația tânără a ceaușeștilor. Totul începuse în anii 80, când acceptase să o reprezinte în acțiunea de divorț pe verișoara lui Nicu, Mihaela. Și asta în ciuda amenințărilor tatălui ei, Marin Ceaușescu, care nu concepea o despărțire în familie. Paula Iacob a preluat cazul lui Nicu de la avocatul din oficiu, după expunerea materialului de urmărire penală și s-a apucat imediat de treabă. Nu i-a fost ușor, fiind nevoită să ignore atacuri în presă și chiar scrisori de amenințare. Primul pas a fost să obțină o întrevedere cu clientul pentru a se lămuri în privința lui. Avea impresia că se va afla în fața unui om paradoxal și era sub influența bârfelor. Avea să înțeleagă repede că monstrul zugrăvit de presă nu exista în realitate. Nu este un rău nativ. Desigur, poarta amprenta răsfățului, a ideii că i s-a cuvenit tot ceea ce a avut. În gestica sa și în sarcasmul uneori amar apar evidente carențe educaționale, dar în același timp are manifestările unui om oarecare, ale unui om care, crescut într-o altă familie, într-un alt mediu, ar fi putut fi foarte bine un om de treabă, obișnuit. În opinia ei, Nicu era rupt de realitate, dar normal, de aceea s-a străduit să-i construieze o imagine pozitivă, punând accent pe disponibilitatea lui de a rezolva problemele sibienilor. Deși s-a zbătut, Nicu a fost mereu pesimist. Doamnă, orice veți face, tot o să-mi dea 20 de ani. Și nu s-a înșelat. Procesul de la Sibiu s-a încheiat la 24 august 1990, după ce, cu o zi înainte, fusese revocată măsura arestului preventiv. În ultimul cuvânt, Nicu Ceaușescu a respins acuzația de genocid și a încheiat spunând că instanța are sarcina deosebit de grea de a pune virgula unde trebuie într-o frază rămasă celebră în istorie: să se ierte, nu să se condamne la moarte. A urmat o săptămână de iluzorie libertate până ce recursul procurorilor a fost admis. Imediat după ședință, Nicu a fost scos de poliție în afara orașului, de unde a fost preluat de Paula Iacob, care l-a dus la București. După un popas de o noapte în casa unchiului său, Ion Ceaușescu, s-a mutat la verișoara sa, Mihaela, pe care a ținut-o trează nopți întregi în discuții interminabile. Știa că era doar o pauză de care trebuia să profite. Deși prezența lui acolo trebuia să fie discretă, Nicu a convocat imediat câțiva prieteni vechi care i-au deschis o portiță de scăpare propunându-i să-l scoată din țară. Numai că, spune Serghei Mizil, Nicu a refuzat categoric. A profitat de răgaz pentru a-și revedea rude apropiate și prieteni statornici. La 21 septembrie 1990, instanța i-a schimbat încadrarea, iar Nicu Ceaușescu a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru instigare la omor deosebit de grav și 5 ani pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. La capătul săptămânii de libertate, după ce și-a aflat sentința, s-a întors către Paula Iacob. Vă amintiți, doamnă, ce v-am spus? Scăpase totuși de genocid și era primul pas dintr-o decizie care avea să scadă treptat. Iar până la izbăvire a trebuit să treacă prin sarabanda comisiilor care urmau să se pronunțe în privința condiției sale fizice. În mai 1991, apărarea a solicitat întreruperea executării pedepsei din motive de sănătate, dar cererea a fost respinsă de către Tribunalul Militar Teritorial. Nu a fost o cale ușoară, pentru că mulți îl suspectau că simulează. Paula Iacob a susținut că a întâmpinat obstacole la tot pasul, inclusiv din partea Institutului Medico-Legal, care întârzia expertizele. În afara sistemului juridic și medical, părerile au fost împărțite. Unii au crezut că totul e doar o manevră, criticând și ironizând încercările de eliberare. A fost și cazul senatorului PNCCD, Șerban Sândulescu, care făcea parte din Comisia de Investigare a Evenimentelor din 89. Am discutat cu somități medicale care mi-au spus că nu e bolnav de ciroză, ci are doar o degradare a ficatului cauzată de băutură. Sândulescu punea astfel la îndoială chiar diagnosticul din 1990 al directorului Spitalului Fundeni, Alexandru Oproiu. Dar nu toți cei care aveau să reprezinte puterea în România au avut aceeași impresie. Liderul PNL, Mircea Ionescu Chintus, care îl văzuse închis la Jilava în 1992, spunea că era într-o stare fizică disperată și, după părerea mea, nu ar mai fi supraviețuit mult timp. Iată totuși că el a reușit să trăiască. În cele din urmă, timpul avea să le dea dreptate medicului Oproiu și lui Chintus, iar Nicu Ceaușescu l-a dat mai târziu în judecată pe Sândulescu pentru o calomnie care se vedea cu ochiul liber. Fizic, era doar umbra bărbatului de odinioară. Părerea lui Sândulescu a fost împărtășită și de jurnaliștii de la România Liberă. Aceștia au prezentat opiniile unor medici care susțineau faptul că închisoarea era în beneficiu deținutului, care în libertate, nesupravegheat, și-ar fi reluat stilul de viață dăunător. Ca medic vorbind, eu cred că i-aș face rău acestui om dacă i-aș da drumul. În primul rând, n-ar putea să respecte regimul, fiind învățat cu băutura. De asemenea, nu ar putea procura medicamentele de care are nevoie, opina președintele Comisiei de Expertiză, dr. Constanța Nameș. Ce poate fi mai absurd decât ideea că Nicu Ceaușescu nu și-ar fi putut procura medicamente în libertate? În ciuda majorității care îl abandonase, avea lângă el o minoritate gata să-l ajute. În orice caz, astfel de afirmații se contraziceau cu cea a directorului Direcției Medicale a Penitenciarelor, care infirma posibilitatea unui tratament adecvat în detenție. La 3 iunie 1991, Curtea Supremă a respins recursul lui Nicu Ceaușescu împotriva sentinței din 21 septembrie 1990. A revenit la încadrarea de genocid, dar a pronunțat o pedeapsă de 16 ani închisoare. Pentru public, cazul își pierduse miza. În afară de jurnaliști, doar 14 persoane au fost prezente în sală. După decizie, Paula Iacob a declarat: "Voi continua lupta pentru adevăr, lege și dreptate." Considerând decizia instanței drept o dovadă a existenței violenței în justiție. Și totuși, la 24 noiembrie 1992, Nicu Ceaușescu a fost eliberat. Cum a fost posibil? După ce mai multe cereri de eliberare din motive medicale îi fuseseră respinse, el se găsea acum în arest preventiv deoarece Curtea Supremă de Justiție hotărâse între timp retrimiterea speței la parchet și refacerea urmăririi penale. În așteptarea unei hotărâri definitive, instanța a decis renunțarea la măsura arestului preventiv, dar și faptul că Nicu îndeplinea termenii eliberării condiționate în cazul condamnării de 5 ani. Paula Iacob nu se înșelase măcar într-o privință. Condamnarea lui Nicu Ceaușescu nu avea un temei juridic, de vreme ce el fusese condamnat pentru un genocid pe care nici procurorii nu-l mai admiteau. Cazul său era unul eșuat pentru justiția de tranziție, deși, așa cum spune Serghei Mizil, s-au încercat și alte piste, mai meschine, precum tentativa de a o face pe sora sa, Donca Mizil, să afirme că inculpatul ar fi silit-o să avorteze după 7 luni de sarcină. Mădălin Voicu avea să fie mai direct, spunând că Nicu fusese găsit vinovat pentru niște funcții pe care i le-a băgat măsa pe gât. Fără să fie străin de politica României comuniste, Nicu Ceaușescu fusese acuzat de genocid, în primul rând din cauza numelui pe care îl purta. România funcționa atunci într-o logică revoluționară, în care emoțiile colective și interesele liderilor dictau pașii de urmat chiar și în sala de judecată. Aceasta l-a determinat pe jurnalistul Mircea Bunea să spună că nu m-aș mira deloc dacă un surd omut ar fi arestat, acuzat și judecat pentru că ar fi proferat injurii la adresa unui potentat, după care ar fi condamnat pentru că ar fi refuzat să poarte șosete cu picouri violet. Dar înainte de a-l însoți pe Nicu în libertate, să arăcăm o privire după gratii. Nicu Ceaușescu și-a petrecut primii ani din postcomunism după gratii sau prin spitale. În ziua în care părinții săi au fost lichidați, era internat. A primit vestea dintr-un salon învecinat, unde pacienții stăteau cu urechile lipite de aparatul de radio. Asta nu l-a oprit să voteze în captivitate în mai 1990, aproape de nerecunoscut. Cu o barbă mare și deasă, a introdus buletinul în urnă, fulgerat de blițurile aparatelor de fotografiat. Înțelesese că acesta era unul dintre gesturile care îi puteau fi de folos. Întrebat cu cine a votat, a dat atunci un răspuns desprins din registrul sindromului Stockholm, cu FSN. De ce ar fi votat platforma condusă de cei despre care avea să spună că au transformat revolta populară într-o lovitură de stat? Unii ar zice că a făcut-o tocmai pentru că ei erau urmașii comuniștilor. Dar Nicu Ceaușescu nu era nici naiv, nici comunist să dea. Poate i-a votat tocmai pentru că știa că de bunăvoința lor depinde libertatea lui. Sau poate că în realitate nici măcar nu a votat cu FSN. Motivația publică a sunat astfel. Pentru că cel puțin pe aceștia îi cunosc. Pe cine era să votez în noianul de partide? La început, dezolarea i-a fost sporită de gardienii care îi puneau frecvent caseta execuției pentru a-l provoca. Din această cauză, s-a temut că va avea soarta părinților, mai ales că o vreme nu a știut de abolirea pedepsei cu moartea. A fost o perioadă de acomodare, pentru că treptat el a câștigat simpatia temnicerilor. Sergei Mizil își amintește că aceasta a venit la pachet cu respectul deținuților, care îi ofereau mici daruri în semn de apreciere, amintindu-i cu nostalgie de amnistiile lui Nicolae Ceaușescu. Asta l-a ajutat să-și revină psihic, în vreme ce se străduia în zadar să le explice că acele vremuri erau apuse. Măi, oamenilor, voi chiar v-ați obișnuit cu un sistem, dar sistemul acela s-a schimbat odată cu Revoluția. Dar ei, oricât le explic, nu pot să înțeleagă. La închisoare, sănătatea i s-a deteriorat vizibil. Dacă în clipa reținerii din decembrie 89 făcea impresia unui bărbat tânăr și puternic, boala și stresul l-au transformat. Totuși, nimeni nu-l putea confunda cu un ascet din pricina țigărilor pe care a continuat să le fumeze cu nesaț. În arest, când voia să fumeze, odată la două ore, putea apăsa un buton. Un gardian intra și oferea un foc. Pentru a-l păstra, trebuia să aprindă țigară de la țigară până la următoarea solicitare. Situația s-a schimbat la penitenciar, unde a primit dreptul să aibă o brichetă. O vreme a fost închis în același loc cu fratele său, Valentin, cu care a putut să vorbească, deoarece camerele erau securizate cu gratii, nu cu uși. Raportat la acele vremuri, nu se poate spune că Nicu Ceaușescu a fost deținut în condiții grele, dar nici nu a fost huzurit, precum interlopii de mai târziu. Ciroza de care suferea a făcut diferența. Vărul său, Emil Bărbulescu, cu care a împărțit arestul timp de 5 luni, își amintea că Nicu avea crize puternice, făcea nopți albe și slăbea văzând cu ochii, fiind rar văzut de un medic. Primea medicamentele numai de la subofițerii care îl păzeau. Deși ficatul nu doare, stările descrise de Bărbulescu corespund encefalopatiei hepatice, o tulburare provocată de insuficiență hepatică. Din cauza faptului că organul nu mai reușește să metabolizeze toxinele din sânge, acestea pot ajunge la creier, cauzând tulburări cognitive. În acest fel, orarul de somn se inversează și apar nopțile albe. Nicu Ceaușescu și-a petrecut ultima parte a detenției la Jilava, unde a primit în sfârșit dreptul de a citi presa și pentru câteva luni a avut un televizor în cameră. Pentru că boala îi impunea regim alimentar, cei pe care îi primea la vorbitor îi aduceau adeseori mâncare. La Spitalul Unității a stat în aceeași încăpere cu Paul Niculescu Mizil, tatăl bunului său prieten. Aici a fost vizitat, la un moment dat, de către Otto Weber, președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, care, însoțit de comandantul spitalului penitenciarului, înainte de a intra, a privit pe vizor și l-a văzut cum stătea întins pe pat, cu o bască pe cap, ca un deținut oarecare. Această imagine austeră, aproape neverosimilă, contrastează puternic cu viața de dinainte de 89. Numai că o frântură din ce fusese odinioară l-a urmat chiar și în detenție, prin cei care l-au vizitat mereu, precum Serghei Mizil, Mădălin Voicu sau Gino Iorgulescu. Pe cât posibil, aceștia au căutat să-i ușureze situația, mai ales din punct de vedere psihic, și au reușit atât de bine, încât atunci când a fost internat sub pază la Spitalul Colentina, Mădălin Voicu a putut să-i strecoare în rezervă fete. Alții, în schimb, l-au abandonat complet. Atunci când Serghei Mizil l-a sunat pe prietenul din copilăria lui Nicu Ceaușescu, Mihai Bujor Sion, pentru a-l întreba unde este și cum poate fi ajutat, acesta i-a răspuns sec: este acolo unde este locul. Pentru cei din familia Ceaușescu, acest abandon a fost un loc comun. Imediat după 89, verișoara sa, Mihaela, fusese scuipată în față, pe stradă, de către una dintre cele mai bune prietene. Dar Nicu a fost neglijat și de mulți dintre cei care îi împărtășeau numele. Era, crede Serghei Mizil, și o caracteristică a familiei Ceaușescu, care nu era una atât de unită pe cât părea. Din spatele gratiilor, Nicu Ceaușescu a rupt uneori tăcerea. După o perioadă de acomodare, a început să vorbească, dar nu din dorința de a dialoga sau de a se confesa. Nemulțumit la început de faptul că ziariștii îi răstălmăcesc vorbele, cel mai probabil a înțeles că interviurile sunt singura cale de a capta atenția și de a-și scurta detenția. Așa se pot explica întâlnirile pe care le-a avut la Aiud sau Jilava cu echipe de jurnaliști străini, precum și ajutorul celut celor de la Amnesty International. Apropiații spun că nu s-a lăsat niciodată purtat de val și a controlat aceste discuții. Pentru a evita întrebările pe marginea condițiilor de detenție, la Aiud întâlnirile se desfășurau în biblioteca închisorii, iar la Jilava în biroul comandantului. Paula Iacob își amintește că atunci când a fost scos din cameră pentru un interviu, în Aiud, deținuții au început să lovească cu lingurile în gratiile ferestrelor. Gestul a fost considerat unul de solidaritate din partea sibienilor închiși acolo, un indiciu despre imaginea bună pe care acesta o avea în ochii unora. Tot la Aiud, Nicu Ceaușescu a acordat singurul interviu presei românești. S-a întâlnit cu jurnaliștii sibieni de la Tribuna, într-o sală mai degrabă austeră, cu o masă lungă și câteva scaune și fotolii. După ce a parcurs întrebările, Nicu a început un dialog care a durat aproape 4 ore, timp în care le-a lăsat interlocutorilor săi impresia unui om complex și contradictoriu. Unul dintre puținele interviuri filmate s-a derulat în toamna lui 1990, la 2 săptămâni după transferul la Jilava. În film, Nicu poartă geaca din seara în care a fost înjunghiat cu aproape un an în urmă, semn că, măcar în prima parte, detenția n-a fost chiar o bagatelă pentru el. O poartă peste un pulover verde, peste care se răsfrânge gulerul unei cămăși. Are blugi și Adidas albi. În aparență e bine, are o masă normală, iar fizicul nu-i trădează boala. E însoțit de Paula Iacob și cere întrebările dinainte. Le spune jurnaliștilor spanioli că nu are mult timp și își descrie detenția ca fiind una fără privilegii. Are un aer înțepat și pare că și ia interlocutorii de sus când le descrie programul monoton al detenției. Deșteptare, masă, lâncezeală, plimbare, iarăși lâncezeală și apoi, la ora 22, stingerea. Se plânge de singurătate. E cel mai groaznic lucru din închisoare. Se ferește să comenteze procesul părinților săi, deși știe bine că juridic totul a fost o parodie. În schimb, despre al său, spune că este unul politic, cu scopul de a-l ține închis. Nu neagă sărăcia anilor 80, dar afirmă că nu putea ajuta pe toată lumea. Refuză să vorbească despre viața personală, despre relația cu Nadia Comăneci și neagă toate zvonurile despre violuri și alte grozăvii. În general, e precaut și are toate motivele să fie. La închisoare, unul dintre vizitatorii săi consecvenți a fost Adrian Păunescu, care a spus mereu că Nicu s-a purtat demn după gratii. În orice caz, mai demn decât cei care îl osândeau de afară. Cea mai cunoscută vizită s-a petrecut în ziua de 7 august 1991, atunci când fiul lui Păunescu a și filmat dialogul dintre cei doi. Înregistrarea a fost posibilă cu acordul deputatului și apoi ministrului justiției Mircea Ionescu Quintus și al colonelului Aurelian Arusoaie, comandantul spitalului penitenciar Jilava, în biroul căruia a avut loc întâlnirea. Decorul e tipic, un calendar stingher pe un perete alb, un birou masiv protejat cu sticlă, o măsuță rotundă de cafea, două fotolii, o canapea. Câteva pahare și cești în neorânduială, rămase parcă după una dintre petrecerile de odinioară, întregesc tabloul. Peste ani, caseta ne oferă prilejul rar de a-l asculta și privi din nou pe Nicu Ceaușescu. Nu a trecut niciun an de la întâlnirea cu jurnaliștii spanioli, dar schimbarea e izbitoare. Înfundat în fotoliu din biroul directorului, cu pantaloni albi, o cămașă albastră, largă, cu mâneci scurte, e o apariție spectrală, cu brațe subțiate, chip tras și privire estompată de ochelarii fumurii. Țigara pe care o ține profesionist, ca o prelungire naturală a palmei drepte, îi dă un aer misterios, o consumă cu patimă, cu inhalări scurte și intense, eliberează fumul deodată cu vorbele. Dacă facem abstracție de decor și de alte gesturi lumești, aduce cu un schimnic și un fel de mistică neobișnuită emană din gesturile sale. Cu capul lăsat pe spate, privește uneori tavanul în timp ce vorbește. Se discută despre jocuri politice, sfinți și păcătoși, se strecoară șopârle, se invocă amintiri, se emit considerații istorice. Nicu oferă puține amănunte. Răspunsurile sale sunt scurte și uneori eliptice. Gesturile îi sunt mai sugestive decât vorbele. Nu e nepriceput, dar e evident un om interiorizat, nu e un orator. Tratează totul cu multă lejeritate, spre deosebire de Păunescu, care e conștient de miza istorică a dialogului destinat să fie o pledoarie peste ani. Poetul vorbește mai mult decât deținutul și nu întâmplător. A risiprit prin încăpere, ca din întâmplare, numere din totuși iubirea. În conștiința mea, nu îmi găsesc nicio vină față de ceea ce s-a întâmplat la Sibiu. E poate cel mai marcant enunț al dialogului. În fond, nici decizia ultimă a justiției nu a fost diferită de a sa. Atunci, dar și mai târziu, Nicu s-a socotit doar un acar păun care a plătit jocurile altora. Prin intermediul acestor întâlniri și cu ajutorul jurnaliștilor străini, veștile despre starea sa de sănătate s-au răspândit în lume. Așa se face că, la 1 iulie 1991, cunoscutul ziar german Bild vorbea despre faptul că Nicu Ceaușescu are ciroză ireversibilă și ulcer, moartea fiind iminentă. A mai trăit 5 ani. În libertate. Dacă ar fi să o credem pe Paula Iacob, în clipa eliberării, Nicu Ceaușescu mai cântărea doar 43 de kilograme la o înălțime de 1,90 m. În realitate, ajunsese să mai aibă aproximativ 60 de kilograme, după ce, la arestare, avea 85 la o înălțime de 1,78 m. Era un om foarte slăbit, iar jurnalista britanică Elizabeth Spencer, care strânsese aproximativ 36.000 de semnături pentru eliberarea sa, i-a făcut o descriere de luat în seamă. Întregul său aspect fizic se schimbase în mod dramatic, iar corpul său se transformase din cel al unui tânăr mândru într-unul de iepure speriat. Ochii săi priveau cu teamă, iar capul și-l purta într-o poziție întrebătoare. Această descriere explică parțial și de ce Nicu Ceaușescu s-a abținut apoi de la orice comentariu politic și social, chiar și în preajma prietenilor. Nu-și mai dorea și nu-l mai interesa. Tăcea. Pe stradă, acest om destabilizat a fost privit neutru și chiar cu simpatie. Nu a fost hulit sau agresat vreodată în public. Ba dimpotrivă, oamenii veneau cu deschidere spre el. Odată în piața Dorobanți, niciunul dintre tarabagii n-a vrut să ia bani. Niciodată în prezența mea, nimeni nu l-a înjurat, ci dimpotrivă, l-a compătimit, își amintește Serghei Mizil. Ca mulți români, Nicu s-a pierdut în tranziția anilor 90, din care a privit confuz. Practic, nu știa încotro să o apuce. Această rătăcire spune multe despre personalitatea lui, despre omul Nicu Ceaușescu. Cu 2 ani înainte, când fusese întrebat care va fi primul lucru pe care îl va face în libertate, răspunsese simplu: nu m-am gândit. Iar privirea lui, pe care pelicula a prins-o în acea clipă, e sinceră. Nicu fusese atât de subjugat de prezent, cu toate libertățile, dar și cu condiționările lui, încât pentru el problema zilei de mâine avea să rămână o veșnică necunoscută. De asta a și completat, după o clipă de gândire, privind către ceva numai de el știut, ca un filozof neînțeles: dar dacă aș fi liber, primul lucru pe care l-aș face, aș putea să mă gândesc ce ar trebui să fac. E un lucru foarte drăguț. Numai că în libertate n-a fost deloc drăguț să-și aleagă drumul. Era un bărbat încă tânăr, dar ce avea de făcut? Să-și ocupe timpul în orice fel? Să-și găsească o slujbă? Să-și plănuiască viitorul? Verișoara sa, Mihaela, își amintește că avea momente în care se gândea la viitor și încerca să se smulgă din inerție. Hai să facem o afacere! Numai că, în mod concret, el nu mai putea face mare lucru în afara unor planuri nerealiste. Și a rămas neschimbat până la sfârșit. Așa se face că, la un moment dat, i-a spus Mihaelei Ceaușescu că, dacă are pașaport, ar trebui să meargă la Muammar al-Gaddafi, fiindcă ăsta are să ne dea niște bani. Iar atunci când verișoara sa l-a îndemnat să scrie o carte, el i-a răspuns imediat: eu sunt cititor, eu nu sunt scriitor. La început, această inerție i-a creat iluzia că are prea mult timp. Mai am cel puțin 40 de ani de trăit. Ce fac eu? De fapt, nu mai avea. Despre acești ani, Paula Iacob spune că nu au fost mereu un abandon total, ci au fost momente în care Nicu Ceaușescu s-a gândit la viitor. Se pare că citea cu aviditate presa și comenta situația cu prietenii. De altfel, fără câțiva oameni care i-au rămas mereu aproape, Nicu ar fi fost pierdut, iar unul dintre cei mai mari devotați sprijinitori i-a fost George Copos, care s-a oferit să îl angajeze într-o slujbă doar pentru a primi un salariu. Nicușor Năstase, patronul Vox Maris, fotbaliștii de la Steaua, dar nu numai, l-au ajutat la rândul lor, așa încât să nu ducă lipsă de bani. Glumind, Nicu Ceaușescu spunea uneori: am mai mulți bani ca înainte acum. Deși afară l-au așteptat câțiva prieteni buni de odinioară, lipsa de sens și alienarea, nu cea mentală, l-au făcut să-și caute cel mai sigur refugiu: alcoolul. Prietenii și familia au încercat să-i controleze dorința de a bea, dar în zadar. Atunci când se întâlneau în oraș, Nicu se ridica uneori de la masă sub pretextul că merge la toaletă, se ducea de fapt la bar, unde cerea de băut. După ce au înțeles ce face, prietenii au început să-l însoțească peste tot în restaurante. Ca om liber, Nicu a trebuit să înfrunte și torentul de acuze, invective și zvonuri abătut asupra numelui Ceaușescu. Un nume rău, pe care, așa cum avea să spună în apărarea lui, nu și-l alesese, după cum nu și-l alesese nici părinții. În anii 90, știrile despre membrii familiei erau nelipsite. Acuzați de avalma, de nepăsare, cruzime, lipsă de inteligență sau alcoolism, ceaușeștii erau invocați periodic ca o scuză pentru dezastrele tranziției. Cu cât România se chinuia tot mai mult să se adapteze și nu reușea, cu atât mai mult se invoca greaua moștenire comunistă și amprenta lor negativă. Numai că și asta era o capcană. Treptat, pe fondul necazurilor cotidiene, ura și batjocura s-au transformat în regret și nostalgie. Nicu n-a mai apucat să vadă aceste noi sentimente ajunse la maturitate în societate. Într-un final, cel care ar fi trebuit să urmeze la conducerea României socialiste a fost angajat într-o firmă de export-import de către cumnatul lui Serghei Mizil. Slujba a fost mai degrabă un pretext pentru a-l ajuta, nu o oportunitate de a-și pune în practică ideile. Am putea crede că Nicu s-a complăcut în această situație, dar Mihaela Ceaușescu afirmă că el a suferit și s-a plâns mereu de inactivitate. Îi era greu. Cel care odinioară oferea unora cu generozitate trebuia acum să primească. Paula Iacob, care avea să-l apere și după moarte, spunea că Nicu Ceaușescu a fost extraordinar de marcat de cei 2 ani și jumătate de închisoare. Făcea totul pentru a duce o viață normală și nu era nici pe departe un monstru așa cum era descris. Trăia simplu din munca lui. Îi plăcea foarte mult să muncească, deși era bolnav. În privința părinților a continuat să fie rezervat față de ceilalți, fiind mai direct, așa cum era și firesc, numai cu cei din familie. E foarte posibil să fi socotit că numai cei care purtau numele Ceaușescu puteau înțelege cu adevărat ce însemna asta pentru unul ca el. Sunt mărturii conform cărora nu a mai privit niciodată filmul Mascaradei Judiciare care a precedat lichidarea ceaușeștilor. După Adrian Păunescu, Nicu fusese mai distanțat de ei atunci când trăiau, iar acum era, spunea poetul, anormal de corect cu amintirea părinților săi. Dar dincolo de orice critici i-am putea aduce, a fost și o reacție naturală. Într-o lume în care lepădările de orice fel, inclusiv ale copiilor de părinți, sunt la mare cinste, Nicu Ceaușescu a preferat să tacă, regăsind un bun simț latent. Este și motivul pentru care i-a spus Paulei Iacob că se simte penibil să-și critique părinții, așa că preferă să nu vorbească despre ei. Eliberarea din închisoare nu a însemnat și eliberarea de trecut, ci de obligația de a continua să dea explicații în fața comitetelor și comițiilor apărute peste noapte. Așa se face că la 22 martie 1994 a fost audiat de Comisia Decembrie 89 privind evenimentele din preajma căderii regimului comunist. Stenograma audierii ne arată un om de acum rutinat cu cercetările, mai curajos și mai sigur pe sine. Trecuse de momentul critic și știa asta. Nicu a pus acum punctul pe i, vorbind despre lovitura de stat, despre eliminarea generalului Milea, despre haosul din stradă sau despre împușcarea părinților săi. În fond avea dreptate atunci când le spunea celor care îl chestionau: și veniți și mă întrebați pe mine ce s-a întâmplat. Păi trebuia să-i întrebați pe cei care au luat decizia, domne. O vreme s-a vorbit chiar de revenirea sa în politică. A fost doar un zvon. S-a întâmplat, în schimb, altceva. A devenit subiectul unei piese a trupei Sarmalele Reci, care spunea, nici mai mult și mai puțin decât: Nicu Ceaușescu președinte. Era o compoziție situată undeva între ironizarea trecutului și dezamăgirea tranziției, al cărei refren a fost preluat de fani. Așa s-a petrecut, de pildă, la 22 iunie 1994, când zeci de tineri care au ieșit de la concertul ținut în Casa de Cultură a Studenților au strigat Ceaușescu pace și Nicu Ceaușescu președinte. Era doar reacția nonconformistă a celor care încercau acum aerul libertății. S-a vorbit foarte mult și despre conturile din străinătate ale lui Nicolae Ceaușescu, la care fiul său ar fi putut avea acces. Dar dacă aceste conturi au existat cu adevărat, ele s-au topit în buzunarele altor oameni. Audiat pe această temă, Nicu a răspuns dezarmant: eu mai discutam cu dumneavoastră acum, aici, acum cinstit, care mai stătea? În situația mea, v-am spus în momentul în care cunoșteam numărul de cont, nu mă mai găseați în România. 1989 nu mă mai prindea în România. Nu știa mai mult decât cei care îl întrebau. Sau poate că știa chiar mai puțin decât unii dintre ei. Nicu se baza acum și pe ceea ce îi ofereau prietenii, mulți dintre ei transformându-se, după 1989, în oameni de afaceri prosperi. Fiindcă, întâmplător, am prieteni. Și, întâmplător, ei au bani, făcuți acum, nu înainte. Asta e situația. De fapt, Nicu Ceaușescu, persoană fizică, nu mai avea mare lucru. Afară l-au urmat și socoteli neîncheiate din închisoare. În martie 1994 a fost dat în judecată de către avocata Aurora Lăzărescu, care l-a acuzat de abuz de încredere. Femeia i-ar fi adus în detenție un televizor, un videoplayer, un casetofon, un lanț și o brățară de aur, un medalion și suma de $1,000, pentru care cerea acum socoteală. Lucrurile păreau să se îndrepte în ianuarie 1996, când a căpătat dreptul de a-și recupera bunurile care îi fuseseră confiscate în 89. Nu s-a bucurat prea mult de ele. În această existență oscilantă, Nicu și-a găsit o ultimă iubire, Daniela Radu, fiica unui nomenclaturist comunist pe care o știa de dinainte de 89, dar pe care, la fel ca în multe idile târzii, nu avusese nici răgaz și nici răbdare să o observe. Au devenit un cuplu fără eliberare, iar aceasta a făcut totul pentru a-și proteja iubitul. Serghei Mizil o descrie drept o femeie deosebită, frumoasă, independentă și inteligentă. Ea l-a primit pe Nicu în locuința părinților din Primăverii, amplasată deasupra celei în care stătea medicul Sorin Oprescu. După ce locuise o bună perioadă la verișoara sa Claudia, fiica lui Nicolae Andruță Ceaușescu, Nicu și-ar fi dorit foarte mult să revină în cartier, lucru pe care i l-a mărturisit fără ocolișuri celeilalte verișoare, Mihaela. În anii 80, ultima sa locuință din București fusese casa din strada George Enescu, fostă Cosmonauților, actualul sediu al UNITER. Obiectele găsite acolo în decembrie 89 aveau să facă multă vreme obiectul unui litigiu între moștenitorii familiei Ceaușescu și statul român. Nicu nu avea să mai apuce soluționarea lui. În cei câțiva ani pe care i-au avut împreună, Dana Radu a încercat să-l protejeze încercând să-l determine să bea mai puțin. Nicu s-a atașat de ea. A continuat totuși să vorbească cu marea sa iubire, Donca Mizil, până în ultima clipă. Nicu Ceaușescu a mai trăit 7 ani după părinții săi. Unii sunt convinși că în cele din urmă el a renunțat pur și simplu la viață, în vreme ce alții cred că a fost ajutat să moară. Paula Iacob, în schimb, era convinsă că Nicu nu-și dorea moartea. Vroia să trăiască din nou printre oameni. N-a vrut să moară, după cum spun unii. Mi-a zis mie, am 45 de ani și aș vrea să mai trăiesc. și ar fi dorit să aibă un copil. Numai că faptele o contrazic. Nicu avea un temperament melancolic și altera stările de exuberanță și entuziasm cu cele de profundă resemnare. Nu era deloc sadicul pe care îl zugrăveau ziarele anilor 90, iar înapoi a imaginii de răsfăț al regimului se afla un om sensibil, care își aștepta tot mai convins moartea, sau o căuta. În cele din urmă, sfârșitul a venit într-o zi de toamnă și a fost mai puțin surprinzător decât am crede. Semnele s-au manifestat mai devreme. Nicu fusese diagnosticat cu ciroză încă din 89, cu prilejul intervenției chirurgicale pe care o suportase după înjunghiere. Cu o lună înainte de a muri, în vreme ce își petrecea vacanța în Italia, la Giulianova, o stațiune pe coasta Mării Adriatice, botezase cu numele său băiatul unei rude. La petrecerea de după, Nicu a vărsat sânge, motiv pentru care, între 15 și 22 august, a fost internat în spitalul din localitate. Medicii i-au pus acolo un diagnostic îngrijorător: hematemeză a varicelor esofagiene. În ciuda a ceea ce am putea crede, cunoscându-i stilul de viață, boala a apărut în 1981-1982 ca urmare a unui virus, ciroză hepatică cu anticorpi anti-HBS prezenți, numai că alcoolul și țigările au accelerat-o până la distrugere. În acest fel a ajuns într-o bună zi în comă hepatică de gradul 3. 15 septembrie 1996 a fost într-o duminică, în care Nicu o vizitase pe Paula Iacob, alături de care citise presa, făcând haz de necaz. Te pomenești că o să ajungi șef al opoziției. I-a plăcut ideea și a râs, își amintea avocata sa. Seara însă, Nicu Ceaușescu a apărut la Spitalul Clinic Universitar însoțit de Dana Radu. I se făcuse rău, încă se putea deplasa, dar scuipa sânge. A fost internat în spitalul condus atunci de către viitorul primar Sorin Oprescu, care l-a luat imediat în primire și l-a plasat într-o rezervă alături de un alt bolnav. Unul dintre medicii de acolo își amintea că fiul lui Nicolae și al Elenei Ceaușescu era într-o stare aproape fără de întoarcere. Întocmai ca în decembrie 89, părea că acționase prea târziu. Diagnosticul pus de medicii bucureșteni era îngrozitor: varice esofagiene rupte, șoc hemoragic și complicație a unei boli hepatice grave. Era al treilea incident de acest fel și situația nu arăta deloc bine. Medicii s-au zbătut să-l țină în viață două zile, încercând să oprească sângerarea și compensând cu perfuzii și masă eritrocitară. Hemoragia a fost atât de mare încât pacientul a pierdut mai bine de 3 litri de sânge. În acest interval a fost vizitat de cei mai apropiați, printre care fratele său Valentin și sora sa Zoia, Serghei Mizil sau Gino Iorgulescu. Nu trebuie să ne închipuim că spitalizarea lui a fost doar o inconștientă profundă. Nicu Ceaușescu a suferit îngrozitor și, în momentele în care a fost conștient, a încercat să-și smulgă tuburile care îl țineau în viață, în timp ce strigătele sale au răsunat lugubru pe coridoarele spitalului. Despre aceste clipe teribile, Serghei Mizil avea să vorbească mult mai târziu. Am fost cu Gino Iorgulescu în rezerva de la Spitalul Universitar unde era internat. Era legat de mâini, dădea din cap și urla: lăsați-mă să mor. Am luat-o la fugă pe coridoare, ne-a impresionat. Pentru aventurosul și aparent nepăsătorul pictor Zurbagiu, suferința prietenului său era prea mult. Miercuri, 18 septembrie, în momentul în care starea i s-a îmbunătățit ușor, a fost scos din clădire prin ieșirea de la morgă și transferat la o clinică din Viena pentru efectuarea unei intervenții chirurgicale pe care endovasculară. La externare, Sorin Oprescu era sceptic. Șansele lui Nicu Ceaușescu de a trăi sunt estimate la 45%. Presa a scris atunci că zborul a fost efectuat cu un avion al trustului Grivco, deținut de Dan Voiculescu. Mădălin Voicu a povestit mai târziu că zborul a fost asigurat de către George Copos și Nicușor Năstase. La Viena, la un moment dat, a părut că pacientul se stabilizează, sub supravegherea a 6 medici din Departamentul de Medicină Internă, Gastroenterologie și Hepatologie. Numai că în noaptea de 25 spre 26 septembrie, o nouă hemoragie în zona esofagului a fost fatală. Nici măcar medicina occidentală nu l-a mai putut scoate din ghearele morții. A închis ochii în zorii zilei de 26 la ora 6. Comunicatul oficial a fost sec, spunând că moartea a fost cauzată de sângerarea unor varice ale esofagului, o urmare a întăririi ficatului și a unei hepatite C. Medical, cauza profundă a decesului a fost ciroza hepatică, care a provocat afecțiunile secundare descrise mai sus. Dar dincolo de asta, Nicu Ceaușescu a băut și a fumat până a murit. Prea mult, prea des. Așa cum au declarat apoi medicii care l-au tratat în Austria, el a plătit prin moartea sa prematură prețul unei vieți pline de excese, duse pe când ținea în mână frâiele puterii comuniste. Nicu a fost dintotdeauna predispus la excese și e foarte posibil ca alcoolul să se fi transformat tot mai mult dintr-un viciu, într-o cursă, în cursul unei evadări iluzorii dintr-o viață pe care părinții săi i-au hărăzit-o și la care, în definitiv, el nu ținea cu orice preț. Responsabilitățile politice, întâlnirile formale, dinpreună cu toată butaforia comunismului, au fost greu de suportat pentru el, iar anii care au urmat căderii, teribilii ani 90, n-au diminuat presiunea. În suferință, Nicu Ceaușescu a trecut prin mai multe stări. La Viena au fost momente în care, dacă nu a crezut că totul va fi bine, cel puțin i-a făcut pe cei apropiați să spere. Așa se face că la 24 septembrie, atunci când a vorbit pentru ultima oară cu Paula Iacob, i-a spus că se vor revedea acasă, iar lui Mădălin Voicu că va ieși în curând în oraș. Peste puțin timp, Paula Iacob avea să primească vestea morții lui chiar în sala de judecată. Fiind vorba de o clinică privată, costurile internării au fost ridicate. Acestea au fost suportate de oamenii pe care Nicu îi cunoștea dinainte de 89, perfect adaptați acum la tranziție și economie de piață. George Copos, fostul patron al Rapidului, a contribuit substanțial la tratamentul lui. S-a vorbit atunci de $40.000 plătiți în avans, în mare parte de către omul de afaceri. Întrebat despre asta, Copos nu a lungit vorba. Am considerat necesar să-l ajut pe Nicu, având în vedere starea gravă în care se află. Numai aparent subită, moartea lui Nicu Ceaușescu i-a îndemnat pe unii să emită și ipoteze senzaționale, puțin verosimile. Așa au făcut jurnaliștii de la Ziua, care au speculat atunci că Nicu ar fi putut fi eliminat prin ceea ce au numit doza Gorki. Aceasta era un mijloc de a vulnerabiliza până la moarte, prin mijloace subtile, un pacient suferind de o afecțiune anume. Utilizată odinioară de serviciile secrete sovietice, acestei metodei căzuse victimă ilustră chiar scriitorul Maxim Gorki. Nu a fost cazul lui Nicu Ceaușescu, care își amplificase singur în timp o vulnerabilitate periculoasă. La Viena i-a fost alături până în ultima clipă Dana Radu, care l-a îngrijit cu devotament. Și chiar dacă nu cu mult timp înainte de a muri, Nicu a sunat-o pe Donca, marea sa iubire, doar ca să-i audă vocea, în cele din urmă, ultima sa iubită s-a ocupat de toate formalitățile pentru a-l aduce în țară. Trupul lui Nicu a fost adus în România vineri, 27 septembrie 1996, la o zi după moarte. A fost purtat într-o aeronavă Duck Air, care a aterizat la Băneasa în jurul orelor 18:45. Operațiunea repatrierii a fost coordonată de însuși comandantul aeroportului, familia și prietenii au încercat ca totul să treacă cât mai discret, departe de ochii jurnaliștilor, care au fost ținuți la distanță după o așteptare îngreunată și de o ploaie măruntă de toamnă. Asta nu i-a împiedicat să-i observe în preajma cursei pe George Copos, Adrian Păunescu sau pe părinții Danei Radu. Trupul, scos prin ieșirea destinată mărfurilor, a fost preluat aproape imediat de un dric, care s-a îndreptat apoi către cimitirul Ghencea Civil, urmat de o mașină în care se aflau Valentin și Zoia. Eliberați de tensiunea și furia din decembrie 89, curioșii din aeroport s-au închinat șoptind Dumnezeu să-l ierte. Curând și mai mulți aveau să reia cu convingere apocrifa defunctului care ar fi spus: nici în 20 de ani nu veți reuși să zugrăviți ceea ce a construit tata, dar amintesc să construiți ceva nou. Ultimul drum. Pe drumul spre cimitir, pe traseul Bulevardul Primăverii, Calea Dorobanților, Piața Victoriei, Bulevardul Magheru, Piața Universității, Bulevardul Unirii și apoi spre Ghencea Civil, coloana de mașini a oprit de două ori, în fața fostei reședințe din Primăverii și în fața Casei Poporului. În același timp, la cimitirul din Ghencea, soseau unul câte unul unchii și mătușile sale, printre care Andruță, Ilie și Florea Ceaușescu, dar și nelipsiții Paula Iacob, Mădălin Voicu sau Serghei Mizil. Înmormântarea a adunat mii de oameni, 8.000 după estimările jurnaliștilor de la Ziua, peste 5.000 după cei de la Libertatea. Întristați de dispariție, dezamăgiți de tranziție sau pur și simplu curioși să meargă pe ultimul drum după cel care, dacă ar fi fost după părinții săi, ar fi trebuit să le fie următorul conducător suprem. Paradoxurile tranziției erau atât de mari atunci, încât au determinat o femeie să-i aducă ultimul omagiu lui Nicu Ceaușescu din cauză că statul îi refuzase carnetul de revoluționar. În cimitirul Belu s-a lăcrimat în acea zi și pentru că, izbită de șocul capitalismului, lumea începea treptat să cadă pradă nostalgiei, darul otrăvit al inadaptării. Oamenii s-au înghesuit pe aleile cimitirului și s-au cățărat pe cavouri pentru a vedea mai bine ce se petrece. Sub presiunea lor au cedat câteva cruci de lemn și câteva morminte au fost deteriorate. Au apărut și cerșetorii, în speranța unei pomeni. Fața lui Nicu le-a rămas ascunsă de capacul sicriului înveșmântat în tricolorul pe care stătea o floare de crin. Lumea nu i-a uitat nici pe Nicolae și Elena Ceaușescu, pe mormântul cărora au fost așternute coroane de flori cu mențiunea eroului național. Deja rutinați în cotidianul capitalist, jurnaliștii au acoperit evenimentul minut cu minut, marcând apariția celor mai importanți oameni. Alături de cei din familie, în capelă au apărut și foști membri ai CEPEX, precum Ianoș Fazecaș sau Paul Niculescu Mizil. În așteptarea consumării ceremoniei, oamenii obișnuiți se străduiau să-i recunoască de la distanță pe cei prezenți. Care-i Valentin, mamă? Ăla cu geacă de piele? Vai, ce seamănă! Și aia e Zoia, săraca! Ia uite și pe Dincă! Iată cum descriau cei de la Jurnalul Național la acest Babilon funebru. De la ora 11, toate mijloacele de transport în comun care mergeau spre Ghencea erau mai mult decât supraaglomerate. Toată lumea cobora la cimitir, mulți aveau flori și motivau că merg la rudele pe care le-au îngropate acolo. Puțin mai târziu se înghesuiau să-l vadă pe Nicu. Bătrâne venite din milă, curiozitate sau pentru pomană plecau nemulțumite de lipsa de organizare și pentru că nu puteau să-l vadă pe geamul sicriului pe Nicu Ceaușescu. N-am putut să ajung, e o Babilonie acolo în față. Lângă capelă erau munți întregi de covrigi și chifle, lăzi cu murfatlar roșu și alb. Oameni veniți de la Sibiu și Alba Iulia, din Ploiești, Bacău, Focșani și București, aduceau flori și comentau: dacă mai trăia taicăsu, nu s-ar fi întâmplat așa ceva. O femeie care a ieșit din mulțime cu pardesiul rupt țipa: păi așa am venit eu de la Alba Iulia? Alții dădeau din cap nemulțumiți. Dacă era un om obișnuit, ar fi venit atâția? Nu toți au venit în amintirea răposatului. Și pentru că unii învățau tranziția mai repede decât alții, cineva s-a gândit că e un prilej nimerit să câștige bani vânzând o carte cu un titlu nu tocmai măgulitor la adresa familiei îndurerate. Ceaușescu, un fanatic al puterii. Pentru a stăpâni această mulțime a fost adusă o firmă privată de pază, cu un nume adaptat la rigorile tranziției, Shihan International. Nici măcar acest detaliu nu era întâmplător, firma fiind deținută de către Florentin Marinescu, instructor de arte marțiale, în prezent președinte al Federației Române de Arte Marțiale, care, înainte de 89, fusese gardă de corp pentru Nicolae Ceaușescu, instructor al trupelor antitero și chiar preparator fizic la clubul de fotbal Steaua, unde fusese adus în 85 de fratele răposatului Valentin. Și pentru că agenții de pază n-au fost suficienți pentru a controla mulțimea, cel care s-a angajat să facă un pic de ordine în această îmbulzeală a fost omul care, după Nicolae Ceaușescu, fusese poate cel mai obișnuit cu mulțimile. Adrian Păunescu, fostul maestru de ceremonie al cenaclului Flacăra, care le striga oamenilor din timp în timp: faceți un culoar ca să poată trece preoții și sicriul. Lăsați-l măcar în moarte să aibă liniștea pe care viața nu i-a oferit-o. Câțiva artiști din cenaclul redenumit acum totuși Iubirea au cântat pentru cel dispărut: dacă aș ști că mor ca mâine, mi-aș face casă de piatră ca moartea să nu răzbată. În ansamblu, ceremonia nu a fost ostentativă, dar nici obișnuită. Doi preoți au slujit pentru sufletul celui mort, acompaniați de un cor de studenți teologi. Sicriul a fost purtat de 6 bărbați. Câteva boxe au făcut ca totul să fie auzit de cât mai mulți. La căpătâiul defunctului au stat în permanență familia și apropiații, care au primit condoleanțele celor sosiți. Printre participanți au fost ex-politicieni, comuniști, artiști, sportivi, interlopi sau afaceriști, precum Ion Dincă, zis Teleagă, Lina Ciobanu, George Copos, Viorel Păunescu, Mihail Erbașu, Florin Piersic, Mirabela Dauer, Marius Lăcătuș, Gino Iorgulescu, Rică Răducanu, Ion Țiriac, Mihail Erbașu, Viorel Păunescu sau Aurică Papuașu, proxenetul epocii de aur. O lume diversă, chiar pestriță, a idoma vieții și anturajului defunctului. Unii au plâns, în vreme ce alții au tăcut privind în gol și gândind, poate, la deșertăciunea deșertăciunilor. Și dacă ne întrebăm ce i-a adus pe acești oameni la căpătâiul lui Nicu Ceaușescu, să ne gândim puțin la vorbele simple ale lui Rică Răducanu. Nicușor era un om cu suflet pentru fotbal. Probabil că Nicu avusese suflet și pentru altele, iar asta i-a făcut pe mulți să-l regrete. Iar șprițurile de care a fost dependent toată viața l-au apropiat iremediabil de unii. Înainte ca sicriul să fie scos din capelă, Paula Iacob, Adrian Păunescu și fostul secretar al CC al UTC, Florea Voinea, au spus câteva vorbe despre cel dispărut. Voinea a încheiat simplu. Adio, tovarășe prim secretar. Adio, prieten drag. Sicriul a ieșit la orele 13 și, după un interval de 30 de minute pe un catafalc, cortegiul a pornit spre groapă pe un culoar tot mai îngust și mai greu de menținut. O oră mai târziu, totul se isprăvise cu o ultimă mângâiere pe capacul rece și un strigăt disperat al Danei Radu. Nicu Ceaușescu a fost coborât în pământ în apropierea părinților care au încercat mereu să-i controleze viața. Apoi cimitirul s-a golit treptat, iar peste mormântul lui s-a așternut liniștea apăsătoare a morții. Viii s-au îndreptat ușor spre Vox Maris, unde s-a organizat masa de pomenire. Așa cum se întâmplă până și cu cel mai umil om, o vreme lumea a continuat să discute despre cel plecat. Adrian Păunescu a vorbit despre tensiunile pe care le avusese, mai ales cu mama sa, Elena, socotind că din această încordare ar fi rezultat chiar o liberalizare a societății românești, de care Nicu ar fi fost responsabil. Și mai categoric, el a concluzionat solemn, prin moartea lui Nicu Ceaușescu a început recursul împotriva scenariului căruia i-au căzut victimă Nicolae Ceaușescu, precum și toți cei care au plătit cu ultima cotizație posibilă nefericirea de a fi compatrioți liderului asasinat și asasinilor lui, noapte bună, Nicu Ceaușescu. Moartea lui l-a sensibilizat și pe Mircea Ionescu Quintus. E regretabil că a murit așa. Politicieni și mai importanți, precum Petre Roman sau Emil Constantinescu, au invocat unicitatea tragică a momentului pentru a se rezuma la un Dumnezeu să-l ierte sau să îl odihnească în funcție de amplitudinea dimensiunii creștine a fiecăruia. Deși în anii 90 moștenirea lui Nicolae Ceaușescu impunea încă tăcere membrilor familiei, fiica lui Andruța Ceaușescu nu și-a putut stăpâni supărarea. Părerea mea este că el a murit ca un câine. Timp de 7 ani el a fost considerat vinovat de parcă ar fi autorul tuturor celor ce s-au întâmplat în țara asta. Printre românii obișnuiți, sfârșitul lui Nicu Ceaușescu a provocat reacții diferite. Dincolo de miile de oameni care au fost la înmormântare, a existat o covârșitoare majoritate tăcută și indiferentă. Ion Cristoiu și-a manifestat atunci în scris compasiunea pentru cel mort, deplângând faptul că asupra lui s-au adunat toate păcatele părinților. Stimați oameni buni! E pe lumea asta un moment care pe mine, un om ca și voi, mă face să mă cutremur. E vorba de momentul în care cineva se luptă cu moartea. În fața unui asemenea moment, care se poate abate tragic asupra fiecăruia dintre noi, trebuie să înghețăm într-o tăcere desăvârșită. Tot ce ne-a despărțit anterior de acest om trebuie să cadă și să rămână doar formidabila, legendara solidaritate umană. Ceea ce ne ridică pe noi, umblătorii în două picioare, deasupra șerpilor și păienjenilor. În opoziție s-a plasat o minoritate care a reacționat dur. Unii și-au manifestat indignarea, în vreme ce alții au spus direct că ziaristul și-a pierdut mințile, acuzând reclama distanțată pe care o face acestui pui de năpârcă, sau faptul că lua apărarea unui nenorocit din clanul Ceaușescu. Pe un alt plan, Ion Iliescu, cioclul părinților săi, nu a schițat niciun gest. Nu văd de ce ar avea președinția un comentariu despre acest trist moment. Este tot ce a spus purtătorul său de cuvânt, Traian Chebeleu. Moștenirea unui disgrațiat al istoriei. Ca să înțelegi evenimentele istorice, trebuie 10 de ani, iar ca să scrii istoria, sute de ani. Îi spunea Nicu Ceaușescu lui Adrian Păunescu în 1991. Zecile de ani au trecut. Și, într-adevăr, ceața Revoluției s-a mai risipit de atunci. În schimb, nu aveam cum să așteptăm sute de ani pentru a scrie despre Nicu Ceaușescu, chiar și cu riscul de a greși. Iată de ce vă propun, în final, un exercițiu simplu, care nu necesită un mare efort. Încercați să priviți acum, când toate s-au depărtat și s-au așezat, imaginile acelui sfârșit de deceniu 80 și început de 90, pornind din studioul 4, trecând prin așa zisa judecată de la Târgoviște și până la moartea lui Nicu Ceaușescu. Iar după ce vă veți fi uluit cu teroriști, fântâni otrăvite și ucigași de copii, observați ce sentimente vă încearcă. Personal am făcut asta și în cele din urmă m-am resemnat. O primă și dezarmantă concluzie este că orice act politic care se face prin popor sfârșește printr-o decizie în afara lui. Altfel spus, puterea emană de la popor, dar nu îi aparține niciodată. În 1989, datorită presiunii din stradă, regimul comunist a dispărut din România printr-o perdea de fum și zgomot care a asigurat preluarea puterii de către cei care au tras forurile. Au apărut mai recent perspective conform cărora fanaticii și-ar fi băgat atunci pielea în saramură pentru Ceaușescu, conform unor planuri bine puse la punct. Numai că întocmirea unor planuri pentru situații excepționale nu reprezintă și materializarea lor. E ca și cum ai confunda manevrele militare cu războiul. În orice caz, decembrie 1989 a fost un act inevitabil și o necesitate istorică pentru o națiune istovită. Numai că împlinirea ei, așa cum a fost, a lăsat loc îndoielii. Capcana acelui trecut este că oamenii au început să contrapună regimul liderilor din decembrie 1989 regimului comunist al lui Nicolae Ceaușescu. Și așa, prin felul în care au fost lichidați, ceaușeștii nu au tras clapa numai celor care i-au eliminat, ci și nouă, tuturor, care am rămas nedumeriți. Iar unii au devenit apoi nostalgici. Apoi, în ceea ce îl privește pe Nicu Ceaușescu, o constatare este că detașarea cronologică și emoțională ne scutură de încrâncenare, motiv pentru care cred că putem răspunde mai liniștiți întrebărilor care caută să-l așeze acolo unde este locul, în istoria recentă. Despre el s-a vorbit în fel și chip. Au făcut-o prietenii și dușmanii, cei care l-au iubit și cei care l-au invidiat sau l-au urât. I s-a spus în fel și chip, de la prințișorul la micul Stalin al Carpaților. Despre capacitățile lui intelectuale s-a vorbit la fel de mult, motiv pentru care unii l-au subestimat până la anulare, în vreme ce alții i-au exagerat calitățile. Siegfried Bock îi spunea istoricului Thomas Kunze că Nicolae Ceaușescu și-a dat osteneala să-l ridice, dar n-a cules nici mulțumire, nici sprijin. Nicu nu era într-adevăr o minte strălucită. Probabil că astfel de afirmații l-au făcut pe Kunze să presupună că Nicu avea o mobilitate mentală redusă. Pe de altă parte, fostul său profesor de fizică, Constantin Plăvițu, afirmă contrariul și pledează pentru un Nicu Ceaușescu inteligent. O părere asemănătoare are și verișoara sa, Mihaela, care îl creditează cu o inteligență și o cultură excelente, ca cititor constant de istorie și poezie. Ce putem observa noi acum? După ce am parcurs sute de materiale scrise și zeci de ore de înregistrări despre Nicu Ceaușescu, după ce am dialogat cu oameni care l-au cunoscut, că nu avea deloc un intelect precar și că împrejurările în care a trăit l-au ajutat să înțeleagă multe. Iar dacă îl comparăm cu tatăl său, a fost evident superior intelectual, doar că nici pe departe la fel de ambițios. El a fost de la bun început un captiv al traiului bun, al petrecerilor, al posibilităților de a face orice, oricând, într-o țară ca nicio alta. Și trebuie să recunoaștem că, având datele sale, desprinderea ar fi fost un efort uriaș și improbabil pentru mulți dintre noi. Mai aproape de el, e suficient să ne uităm la Valentin și Zoia, despre care, deși nu s-au implicat în politică, nu se poate spune că nu au beneficiat de statutul lor privilegiat. Diferența dintre ei a fost povara politică, care a apăsat prea greu pe umerii moștenitorului. În acest context, putea Nicu Ceaușescu să fie altfel? Să se opună părinților săi până la conflictul politic? Este el vinovat de colapsul României din anii 80 și a primit ce a meritat în anii 90? Cât a contat politica în viața lui? Vladimir Tismăneanu îl consideră la fel de responsabil ca alții pentru perpetuarea unei dictaturi ilegitime și criminale. În fond, pentru fatalitatea de a se fi născut în familia dictatorului comunist și de a nu-și fi înfruntat tatăl. Practic, dacă ne luăm după Tismăneanu, Nicu avea două posibilități. Fie să refuze politica, fie să-și înfrunte abrupt părintele cu privire la cursul regimului. Este această inacțiune o culpă în sine? Câți dintre noi ar avea forța unei astfel de abordări? Intransigența lui Tismăneanu ajunge să creeze o perspectivă unilaterală despre Nicu Ceaușescu, vorbind despre orgoliu hipertrofiat, dorință de revanșă și ostilitate față de cei care îi puneau la îndoială abilitatea de conducător. Dar privindu-l și ascultându-i pe alții din preajma lui, Nicu Ceaușescu a fost departe de a se considera un lider desăvârșit. Părea mai degrabă plictisit și apăsat de responsabilitatea politică decât sensibil la cei care o contestau. Nici afirmația că ajunsese să pară convins de ficțiuni glorificatoare nu e de necontestat. De altfel, Tismăneanu merge până la a-l compara cu Caligula și conchide că Nicu Ceaușescu a simbolizat prin cariera sa degenerarea fatală a socialismului din România, metamorfozarea sa în direcția satrapiei orientale, de tip nord-corean. Sigur, dacă vrem să personalizăm avatarurile socialismului la un moment dat, o putem face și pe seama lui Nicu Ceaușescu, pentru că uneori în ochii lumii suntem mai mult ceea ce simbolizăm decât noi înșine. E bine totuși să nu confundăm piesa cu actorul. În ceea ce îl privește, după 89, Nicu Ceaușescu a admis necesitatea schimbării, dar a deplâns modul în care s-a realizat. După părerea și dorința mea, se putea produce foarte simplu, fără să moară nimeni și fără niciun act de violență. Numai că tatăl său se cramponase iremediabil de putere. Eu, personal, desfid orice fel de dictatură. De fapt, eu, în concepțiile mele, sunt mai liberal. De altfel și în comportament, s-a văzut, mă rog. Rezumând, eu împărtășesc acea ideologie care servește cel mai fidel o democrație reală, spunea Nicu Ceaușescu în 1990. Apoi, întrebat dacă l-a interesat vreodată politica, Nicu a răspuns: da, m-a interesat. Dacă nu mă interesa politica, nu vă puteam oferi unele răspunsuri astăzi. Un răspuns care arată că nu era un analfabet politic, dar care lasă să se vadă că politica n-a fost prima sa opțiune în viață. Nicu Ceaușescu nu a vrut niciodată să vină la Sibiu. Nu ar fi părăsit niciodată Bucureștiul, în care se simțea în largul lui, alături de prieteni. Decizia i-a venit în plic, așa cum avea să spună, și a trebuit să o accepte. Era dorința tatălui. În 1990 le-a spus jurnaliștilor de la Tribuna că nu a intenționat niciodată să-i urmeze acestuia la conducere. Tot atunci a vorbit despre relații politice încordate cu părinții. Odată ajuns la Sibiu, dialogul cu ei a devenit și mai anevoios. Practic, cu Nicolae nu a mai vorbit decât de 3 ori, iar cu mama sa discuta numai banalități. Pentru el, așa s-a scris istoria lui decembrie 89. A fost Nicu Ceaușescu un alcoolic? Dacă nu a fost înainte de 89, a devenit cu siguranță în ultima parte a vieții. Cu grija firească pentru amintirea prietenului său, Mădălin Voicu introduce o nuanță. Nu știu dacă era neapărat un bețiv, dar avea oarece apetit când era în anturaj. Când ne strângeam, era un tip valabil. În același fel îl prevește și Serghei Mizil, care spune că Nicu Ceaușescu avea momente când bea și altele când se abținea. Era Nicu Ceaușescu un individ agresiv, periculos? Nimic din ceea ce știm sigur acum nu ne îndreptățește să spunem asta. Mădălin Voicu spune chiar că era non-conflictual, era chiar fricos, evita discuțiile în contradictoriu și fugea când vedea că e rost de scandal. Mihaela Ceaușescu spune și astăzi că Nicu făcea foarte multe de dragul grupului. Cu alte cuvinte, era influențabil. Fiindcă era dependent de petreceri și anturaj, este și motivul pentru care mulți își amintesc de el cu plăcere. Este acea parte plină a paharului, la care toți ne gândim atunci când cineva pe care l-am cunoscut nu mai este. A fost Nicu Ceaușescu un om sensibil? Nu cred că greșim dacă spunem da. Nicu asculta romanțe, recita și scria versuri. La petreceri era de multe ori alături de Romina Puceanu sau Ioana Radu, iar lui Serghei Mizil i-a dedicat câteva versuri a căror esență este că își dorea ca după moarte, în ochii prietenului său, să fie ca un măr din care fiecare mușcătură să fie un prilej de bucurie, nu de tristețe. Această trăsătură a personalității sale s-a manifestat și la moartea părinților. Jurnaliștii de la Libertatea au scris că îi blestemase pe responsabili. A făcut-o liric, așa cum obișnuia atunci când bea și era supus unor emoții puternice, reluând versurile lui Alexandri. Blestemul țării tunând să cadă, pe capul vostru nelegiuit, blesteme și ură lumea să vadă, cât rău în lume ați făptuit, fie vă viața neagră, amară, copii să n-aveți de sărutat, să n-aveți mame, să n-aveți țară, aici să n-aveți loc de îngropat. După atâtea accente neutre, se cuvine totuși să spunem că Nicu Ceaușescu nu a fost o victimă. Pentru el, privilegiile au venit firesc. Un om care a avut prin naștere mai tot ce a lipsit majorității, care primea la Sibiu un container cu mâncare expediat zilnic din București, nu poate fi o victimă. Pentru toate acestea și altele asemenea, într-o lume sărăcită, poartă o responsabilitate morală, ca a oricărui lider politic de voie sau de nevoie. Nicu Ceaușescu a fost, de fapt, un prizonier al destinului, picat în capcana etică a unui regim pe care nu l-a creat el, dar în care s-a integrat din oficiu și din care n-a făcut niciun efort să iasă. După 1989 avea momente în care se întreba de ce îi se întâmplă toate, pentru că totuși eu nu am făcut nimic rău nimănui. Nu putea să accepte, să vadă multitudinea de avataruri ale răului. Și la fel ca în cazul altor vedete ale anilor 90, despre care am vorbit deja, de aici rezultă poate cea mai mare vulnerabilitate a sa, relativismul moral, care i-a permis de pildă să amestece în anturajul său oameni deosebiți cu lichele și interlopi. Religios vorbind, Nicu Ceaușescu nu a fost un om credincios, dar nici un iconoclast. Pentru el, Dumnezeu, indiferent de forma pe care o capătă în sufletul oamenilor, însemna speranță. Că această speranță se numește Dumnezeu sau nu, asta e cu totul altceva. Adică doar autosugestie, efect placebo. Având toate acestea în minte, rămâne o ultimă întrebare. Ce amintire merită Nicu Ceaușescu? La moartea lui, Adrian Păunescu a compus, cum altfel, o poezie. Cât de aproape e ce a fost departe. O veste a venit de dimineață, egali sunt cerșetori și prinți în moarte. Iar prințișorul a încetat din viață. A încetat din viață prințișorul, ca într-un program al crimei generale, ducându-i de departe țării dorul, sub stare de urgență și de jale. Bagiocorit cum nu se poate spune în toată nebunia din cetate, aici, în lumea de deșertăciune, el a rămas să le plătească toate. Și cum l-au bănuit că-i sănătos și minte, și vai, au fost neputincioși să vadă că va veni într-un sicriu cu minte ca să-și aducă moartea ca dovadă. Poporul nostru e în derută, iartă-l, iar tu, din focul marii suferințe, alergi acolo unde ți este tatăl, nu-i spune ce e în țara noastră, prințe. Și somn ușor și noapte bună, prințe. Cel care, câțiva ani mai târziu, avea să scrie la moartea unui alt prinț, de data asta al fotbalului, Nicolae Dobrin, a citit acest poem funebru în mijlocul muncitorilor de la Semănătoarea, alături de care a păstrat un moment de reculegere. Acest exemplu de exagerată pietate e derutant. El nu-i face niciun serviciu răposatului, ba dimpotrivă, îl așează alături de tatăl său într-o galerie a conducătorilor de seamă. Citind versurile, ne putem gândi în toate felurile, că Adrian Păunescu a fost un poet bun sau poate unul de duzină, că măcar a rămas consecvent ideilor sale sau că a continuat să sfideze oamenii, ducând mai departe cultul unei familii damnate în istoria recentă a României, că adevăratul Nicu Ceaușescu a fost doar un disgrațiat al istoriei sau că portretul său funest este doar plăsmuirea unui scriitor. Dacă alegem să-l regretăm, să-l ignorăm ori să-l urâm, este în fond decizia noastră și a istoriei. Și dacă, din câte a spus, ar trebui să reținem ceva, personal aș reține ca un avertisment ce i-a spus acelui așa Adrian Păunescu la Jilava. Să știi că ura e un sentiment mai puternic decât iubirea. Așa că, confruntat deja cu ura oamenilor și a istoriei, Nicu se apărase în avans. Nu simt nimic, e treaba lor. Sentimentele oamenilor numai lor le aparțin. Cam atât pentru astăzi, le mulțumim din nou celor de la Surfshark, nu uitați de oferta lor din descriere sau intrați direct pe surfshark.com/zaiafet și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!